Вітаю вас, шановні радіослухачі, всі, хто слухає Радіо Марія о цій порі, перед мікрофоном Олександр, і це програма «Люди справи». Сьогодні ми вирішили питання підняти доволі актуальне, з яким зустрічається кожен із нас. Ми вирішили підняти проблему, говорити про наслідки інформаційного впливу і, власне, як відбувається в нашому житті, як ми реагуємо, коли постійно перебуваємо біля екранів телевізорів або моніторів наших комп'ютерів. Отже, про медіатравму говоримо сьогодні в програмі «Люди справи» з кандидаткою психологічних наук, старшим науковим співробітником Інституту соціальної та політичної психології. Вітайте в ефірі, Ольга Плетка. Вітаю вас, пані Ольга.
Доброго дня.
Що ж, ми з вами якось в попередній розмові підняли таку тему «медіатравма». Я коли почув і зрозумів, що сьогодні це поняття доволі актуальне до нас і для нас, адже кожен із нас моніторить постійно медіапростір, слухає новини. От що таке медіатравма, як вона здобувається, чи як ми медіа травмуємося, і до чого це призводить? Чи могли б ви нам розказати більше про це?
По-перше, якщо стисло, то медіатравма – це ті новини чи інший контент, який став причиною психологічного травмування. Тобто все, що ми бачимо назовні, да, домальовується нашою уявою, да, і може нас достатньо травмувати. Якщо брати фахове розуміння медіатравми, то вона є одним з видів вторинної травматизації. Первинна травматизація – це коли ми безпосередньо є учасниками події. А вторинна травматизація – це травма свідка, або ж перший рівень, а другий рівень – це кібертравма. Один з різновидів – це медіатравма, зараз називають кібертравму, бо є багато тих гаджетів і можливостей, де людина може отримати таке травмування. Тобто вторинна травматизація – це коли я не є безпосереднім учасником події, але я за нею спостерігаю або про неї чую від когось. Да? Якщо це травма свідка перший рівень, то це людина, яка була на місці подій і це розповідає вам. Тобто вона це бачила, вона може про це розповісти, але вона використовує свої наративи і смисли життєві. Да? Тобто вона, коли розповідає, кожна людина, коли розповідає про щось, вона розповідає через призму, через контекст власного життя і власного досвіду. І тому в уявленнях психологів є таке розуміння, що коли ти учасник події, то ти бачиш десь до 85% інформації, яка є реальною, да? Істинною реальною. І там ти не можеш нічого домалювати. Але наш мозок тяжіє закрити повністю картинку, щоб вона була цілісна. І тому все одно ми не можемо охопити все, що було на просторі події. Да? І тоді ми трошки домальовуємо. Але коли ми учасники події, то ця домальовка, так звана, да, уява, вона незначна, там 10-15%, вона не впливає на весь контекст розуміння ситуації. Вона може трошечки її полегшити або трошечки страхати самого себе, але це настільки трошечки, що людина в змозі реагувати на реальність і діяти в цій реальності.
Це ті інші 15% учасника події, які він не охоплює своїм зором, слухом, дотиком.
Це приблизні. Знаєте, ці відсотки дуже приблизні, тому що у кожного по-своєму, да, відбувається. Так. Наприклад, людина впала, там втратила свідомість. Коли вона падала, ще очі зафіксували певні події, але вони на рівні, наприклад, той поверхні, куди вона впала. Да? А остальне вона не бачить, і тоді уява з досвіду домальовує, що там може бути. Там стоїть так же стіл, як стояв, наприклад, да? І таке інше. Да? Тобто ця уява більш пов'язана з реальністю все одно. Але коли про цю подію розповідає людина, яка спостерігала цю подію, то вона теж лякається таким неочікуваним, да, таким статусом, щось відбувається. По-перше, це випадковість, да, неочікуваність і невизначеність, тому що людина не знає, що буде далі. Вона це спостерігає, але її страх починає в уяві давати щось, щоб ця картина була цілісна і людина вижила, не так лякалася. Да? Тобто наш мозок нас захищає таким чином. І тому, виходить, ця травма свідка, вона інша, бо це ретравматизація, тому що не було безпосередньої первинної травми. Да, це вторинна травма. Тобто це травма від травми якоїсь. Да? Я спостерігаю за травмою і травмуюсь. І буває так, що людина десь всередині себе має певні там події, які її колись лякали, і вона може там завмерти, да, глядячи на цю подію, да, або кинутись допомагати, або взагалі тікати від цієї події. Тобто реакції можуть бути абсолютно різні, але травмування теж зачепить, бо людина включилася в цей процес. А коли людина чує від свідка, що відбулося, то, уявляєте, людина вже принесла їй свою інформацію, а ми так рахуємо, ну, приблизно, я все ж таки наголошую, що це приблизні відсотки. Тобто, коли травма свідка, то тут десь 30-50% буде уявлення, да, про те, що відбулося. Тому що людина ж не може знати, що відчувала людина, чому це сталося все, ну, з організмом, наприклад, да, якщо втрата свідомості. Що вона їла, як вона спала, чому це відбулося взагалі. Да? От, вона тільки бачить цю подію. І на цій події будує свої, скажімо так, уявлення про те, а що мало статися, чого це було так, і ці висновки транслює далі як істину. Тому вона ж не перепитує у тої людини, яка втратила свідомість, наприклад, да, про те, що вона відчувала. Бо це питання лікаря, а не свідка. І тому, ну, людина складає свій деякий портрет події і його транслює далі. І людина, яка слухає оцей другий від вторинного травмування, да, вона слухає і добавляє свого, бо в її картину світу, наприклад, не вписується певний пазлик, який склався у тієї людини, яка розповідає. Але вторинна травматизація, яка вже йде медіотравмою, да, вона йде більша і ширша. Чому?
Більш травматична, людина... більш травматична, да, для психіки, так?
Да, я вам зараз поясню чому. Тому що уявляється така річ. Стільки наш мозок це бачить, стільки файлів, грубо кажучи, про цю подію в них є як окремі події. Тобто, якщо людина залипає на екрані, наприклад, монітору, да, комп'ютеру чи ноутбуку, там немає значення, да, і вона цю подію раз проглянула, друге проглянула, третій раз проглянула, бо їй це дуже вразило. Потім вона пішла з кимось, що побалакала про це, комусь розповіла, і оці всі рази, стільки вона раз розповідала, стільки раз вона дивилася, це все окремі файли в пам'яті. І тому вторинна травматизація в медітравму буде ширша, бо це може бути повтор там до 200 разів. Уявіть собі, як посилюється реакція на цю травму, якщо вона 200 разів в одне і те ж саме місце б'є.
Це те, що ми можемо собі уявити вже зараз, і, мабуть, кожен, хто слухає зараз нас в ефірі Радіо Марія, може от відобразити ту ситуацію, коли ми дивимося новини, наприклад, постійно переглядаємо їх, потім зустрічаємо сусідку чи сусіда, з ним промовляємо про це. Я правильно рухаюсь, так? Це щоб пощупати разом з радіослухачами ось уявою своєю, про що ми говоримо. І потім ми можемо ще в думках прокручувати декілька раз постійно ці страхи і переживання від інформації. І це все складається окремими такими файликами в голові, так? Окремими папочками. Навантажуємо собі нашу пам'ять, нашу психіку, постійно розмовляючи про якісь страшні речі. І цікаво, що відбувається далі.
Ну, нам треба ще з вами зауважити той факт, що оці всі файлики, які складаються в травматичний такий контент, да, вони всі засновані не на реальній загрозі цієї людини.
На уявній.
Це на уявлення про загрозу. А уявлення, знаєте, як кажуть, да, у страха глаза великі, очі великі. Да? А чому це так? Тому що людина може налякати сама себе. Ну, наприклад, якщо вона дуже сенситивна, тобто чутлива до якихось руйнувань, да, у неї в досвіді, наприклад, було там, вона колись спостерігала це все, знає, як це страшно, да? І вона спостерігає на екрані екрані фотографії, наприклад, світлини чи там якісь відеорядки невеличкі з приводу того, що сталося в тій же Бородянці, в Бучі, в Гостомелі. Вона домальовує цю картину і на своє життя, ніби надіває на своє життя. Тобто вона ж, наприклад, знаходиться, ну, насамперед в достатньо безпечному місці на цей час, коли вона дивиться на екран. Але її уява малює такі великі страшні картини, ніби вона сама у цьому зруйнованому будинку знаходиться. І це складніше потім з цим працювати, тому що, ну, нам треба виокремити реальність від того, що уявлення, яке там сформоване і добавлено. А якщо ми кажемо про медіатравму ще з того боку екрану, да? Не те, що людина бачить, а то, що формує цей контент, да? Тобто фахівці, які це формують. І зазвичай є така, скажімо так, преамбула, да, журналістського розслідування, це те, що були реальні картини, і їх треба випукло показати, да? Тобто так, щоб людина зрозуміла, оце отака біда, а це така біда. І насамперед інформація, яка отримана, переробляється. Да? Тобто нам беруть, виокремлюють певний епізод, і нам його демонструють. Що було до, що було після, що було за кадром, яким чином і при яких умовах це фотографувалось чи знімалося. Це все недоступно людям, які дивляться на екран, правда?
Так, так, так. Так.
Ми бачимо. Ще якщо туди приписати голос за кадром,
так.
І цей голос може бути такою ж переляканою людини, який травмувався травмою свідка. Да, він бачив це все на власні очі. Тобто людина травмована, посилює оці події для того, щоб показати, яка це велика травма. А людина, яка за екрану, отримує свою вторинну травматизацію, оцю кібертравмою, да? Або медіатравмою.
Так, так, так.
Завдяки оцим всім зусиллям. І розділити це все дуже складно, щоб взагалі з цим працювати. Але нам треба розуміти, що медіатравма може піднімати дуже багато різних емоцій. І ці емоції можуть стати рушієм життя. Ну, наприклад, певна образа на когось, да? Або відчуття цієї несправедливості, да? Чому так відбувається, гнів, ненависть, роздратування, обурення, тривога, страх, а іноді провина за те, що відбувається, розгубленість і безсилля. Тобто, коли є звичайна емоційна реакція, то людина може, скажімо так, розуміти, зараз я нервуюсь, да? А коли у нас медіатравма, то людина не може відділити новини від себе. Тобто, ніби ця подія її нею привласнена, і всі ці емоції, які пов'язані з цією подією, з нею, ніби, знаєте, склеюються. І тоді ця подія дуже реалістично уявляється, да? І так. Стає частиною життя цієї людини. І нам треба розуміти, що ризик отримати таке травмування, таку реальну шкоду, дуже високий. Тому що весь медіоконтент, він не дбає про нашу психіку. Да? Його завдання – привернути увагу. Тобто завдання, які ставить перед собою людина, яка дивиться новини або читає їх, і людина, яка створює ці новини, вони різні, вони не співпадають. Тобто ми, скажімо так, стаємо споживачами цих новин, да? І є така певна ілюзія, що ніби ми контролюємо ситуацію. Ми можемо вимкнути кнопку, там нажати на пульті, так? Чи можемо перейти на другий контент, щось друге подивитися, як щось там дуже сильне, да? Нас вразило. Але ж ви розумієте, що вже процес запущено.
Так.
У нас перенасичення свідомості зараз оцим контентом. І виходить, ніби, знаєте, зворотній такий ефект, да? Тобто підвищується рівень стресу на фоні медіоновин, да? Нервова система виснажується і з'являється так звана безпорадність, да? Коли я не можу нічого з цим зробити. Ви, може, чули і самі стикались з такими людьми, які після пересмотру певних там новин ходили декілька днів, ніби, як кажуть, знаєте, вражені настільки, що тільки про це і балакав.
Так, так, так.
Оце так. І є ота медіотравма, з якою дуже складно працювати, бо вона склеєна в багатьох місцях, розумієте, так? Людина постійно, будь ласка.
Тобто після один із перших наслідків, так, медіатравми, і це от та безпорадність. Тобто людина стає такою, не знаю, що робити, вона в шоці, безсила, опущені руки, все життя рухнуло, страх, війна, болі, і нічого не може робити.
Депресивні такі думки, з приводу того, що це таке, і така біда твориться. Тобто людина не може відокремити власну реальність від тих подій, які відбуваються на екрані. Ще є таке поняття в психології парасоціальний зв'язок. Воно раніше пояснювалось тим, що людина, яка дивиться на екран, наприклад, і продивляється там довгий час певний серіал, вона з певним персонажем ніби поріднюється. Тобто вона переживає за його стани, що буде ним персонажем, ніби це реальний персонаж в її житті, а не персонаж на екрані. Да? І вона ці стосунки вибудовує, і вони складають таку ілюзію того, що у неї є якісь стосунки взагалі з кимось.
Як це називається?
А стосунки назовні парасоціальні стосунки.
Парасоціальні стосунки.
Да. Тобто це про те, що людина навіть не уявляє, що в реальності в неї стосунків немає. У неї є віртуальний герой, да, за яким вона слідкує, і ніби будує з ним ці стосунки, бо той герой вже не в курсі, правда?
Так, так.
Тобто це про це, да, про цю ілюзію.
Згадав серіал, «Просто Марія» або ті бразильські численні серіали, які передивлялися багато хто з нас колись, і потім вже якби входили такими зачарованими і переживали за них, за цих уявлень.
Так, да, оце і було то парасоціальне все в той час. Ну тоді цього не хватало, да, в житті, і тоді люди приєднувалися туди. Тобто це певна компенсація, скажімо так, збитків соціального життя. Але вона є, і це, ну, не є нормою, але є феноменом, який спостерігається. Якщо взяти зараз ці новини, які у нас є, а у нас новини, скажімо так, не завжди вони для нас ресурсні.
Так, так, так.
Як мінімум. Але у нас дуже багатомасштабні ці новини, і вони за масштабністю ще й дуже страшні. Да? Угу. Вони ті, які ну, так, вимагають від нас зосередженості і розуміння взагалі, а що робити далі. Да? Тому що кожного разу, там, як ти відкриваєш новини чи включаєш новини, да, в тебе ці новини розширюють біду.
Так, так.
Ну, тому що важливо дати факти, факти даються, але ці факти даються як констатація факту, не турбуючись про те, щоб людині, яка це чує, потрібен певний час, щоб підготуватись до таких новин. Тобто для того, щоб це було менш травматично, бажано, щоб людині дали певну ресурсність. Ну, наприклад,
так.
Іде новина там про те, що орки там, чи російські окупанти, як їх ми називаємо, важливо, щоб ми називали їх правдиво, да? Тому що коли ми кажемо орки, це все-таки персонаж більше медійний, да, з книжки,
так, так, так.
Ну, ніяк не реальний. Да? І тоді ми ніби не називаємо ворогів тими іменами, якими вони є. І тоді у нас не склеюються питання, Росія ворог чи не ворог, розумієте? Да? Це теж дуже важливо, да? Який меседж символіки ми даємо. Тому, якщо ми кажемо про російських окупантів, і, наприклад, вони там просунулись десь вглиб нашої країни, да, на певні там пару кілометрів, наприклад, коли це було там наприкінці лютого чи березня, коли бої дуже так, запеклі так. були, да?
Так.
От, і ці новини люди слухають, да? І у людей враження, що вже, а вони знаходяться десь в глибині країни, да? А у них враження, що війна в них, бо війна вже в голові. Тобто замість того, щоб зрозуміти, як мені діяти в цих умовах воєнних, да? Тобто як захистити себе, підготувати там свій чемодан, да? Валізку для того, щоб можна було виїхати, якщо щось буде не так, да? Там, запасти продукти, якими можна буде користуватися в умовах, наприклад, ізоляції. Да? Тобто зробити певні кроки для того, щоб забезпечити своє власне життя і свою безпеку відносно і захист. Да? Людина починає лякати себе, сіяти паніку, вона стикається з панічними атаками, підвищеною тривогою, безсонням, тобто вона вже демонструє симптоматику посттравматичного стресового розладу. Перебуваючи у безпечній, відносно в безпечній території, да? І маючи там ресурси для життя. Ну, наприклад, вода, там кров, ну, кров я маю в назві будинок, там, де от, де ця людина мешкає, да? Тобто вода, продукти, все є. Але людина вже травмована, вже дає симптоматику посттравми. Розумієте, це дуже важливі речі. Ми не знаємо, що ще буде відкриватися, тому що у нас гібридна війна, і інформаційна складова дуже висока в цьому всьому. І тут важливо критичне мислення, співвідношення інформації до реальності, а також гігієна інформаційна, коли я не дивлюсь багато новин, я їх дозовано дивлюсь. Ну, знаєте, є така ремарка, що якщо щось буде суперважливе, ви це дізнаєтесь і без медіаконтенту.
Так, 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 так.
Ну, отож, тобто неможливо сидіти сутками перед екраном і моніторити новини. треба розуміти, що життя продовжується, життя не зупиняється на війні, воно продовжується. Ви потребуєте і сна, і відпочинку, ви потребуєте достатньої якісної їжі, ви потребуєте можливості спати, да, можливості працювати. Тобто це все є, і це нікуди не поділося. Тільки у нас тепер залишилася, знаєте, фонова травма, да, що у нас... Це, знаєте, як кажуть, бойова готовність, да? До того, що може прилетіти в будь-який момент, я кажу. Да? Це звучить дуже цинічно, але це правда. І нам треба розуміти про це. Тому що коли ми звикаємо в медіатравмі до цих вибухів, до цих сирен, то ви мабуть, помітили, у нас люди йде сирена, да, а люди навіть не реагують вже, просто йдуть по вулиці, як йшли, да, їдуть, як їхали.
Ніде каву нічого п'ють. Не сталося. Каву п'ють,
да, тобто, що робили, то продовжують робити. Так, воно десь там, воно вже небезпечне. Ну, немає цієї небезпеки, да, тривога, сигнал не кричить в голові, тому що, а, притупили сприйняття, а, б, ми вже настільки... скажімо так, виснажились цю інформацію, що вже нема сил навіть реагувати.
Ви знаєте,
і тому ми ніби відволікаємо себе від цього, да.
Так, це, мабуть, такий, чи це захисна функція, чи це ми вже якби призвичаїлися до цього?
Це може бути і так, кожного по-своєму. Немає однозначної відповіді.
Про, можливо, ви хочете там далі ще розкрити цю тему, бо дуже цікаво, адже ми торкаємося того спектру нашого життя, який зараз відбувається. Ось, питання медіатравми, питання новин, які нас просто бентежать, і часто ми можемо довго навіть не спати, і перестаємо виконувати свої звичайні обов'язки та функції. Про це ми говоримо з кандидатом психологічних наук, старшим науковим співробітником Інституту соціальної та політичної психології Ольгою Плеткою. Пані Ольго, далі продовжуємо говорити, і от про інформаційну, якось ви сказали, цікаву,
чи,
гігієну, так, подумав про безпеку. Хотілося б поговорити і про це трохи, щоб ви розказали.
Ну, по-перше, треба для того, щоб залишатись здоровим у цій такій небезпечній ситуації невизначеності, коли війна триває, і ми не знаємо, скільки вона буде тривати, і цей стрес буде достатньо довгим, і виход з нього теж буде достатньо такий складний. Да? Важливо розуміти про ту річ, що життя триває. І це життя не тільки не зупиняється, воно просто набуває іншої якості. І, наприклад, для того, щоб не травмувати себе додатково, обмежити кількість годин просмотру цих новин. Або зменшити кількість каналів, які ви просто переключаєте час від часу. Бо коли ви переключаєте з одного каналу на інший, кожного разу новини, да, кожен раз трошки в іншому контексті, або те саме, да, крутиться навколо одних і тих подій. От, і людина це формує собі файлики в голові, так, пам'ять цю травму і події. Тому дуже важливо, щоб обмежити і вирішити собі, коли ви слухаєте, який воєнний експерт для вас більш такий компетентний, да? Або який коментатор для вас більш привабливий, вам цікаво його слухати і ви йому довіряєте. Да? Або вирішити собі, які обмеження ви собі ставите. Да? Наприклад, там, я не слухаю того, бо я не чую, що там може відбуватися, я не слухаю контент, де гадають на кисілю, да? То астрологи, так, то нумерологи, то ще хтось розповідаючи, що має бути. Да? Ми не знаємо, що буде. Ми дуже важливо перебувати в реальності, тому ми можемо це послухати, ніби казкою забити свою голову, тоді ми де будемо зустрічатися з реальністю? Як ми будемо реагувати, якщо у нас в голові цієї реальності нема? У нас уява про щось дуже гарне, що буде дуже швидко відбуватися. А наразі зараз нам треба таскати, грубо кажучи, кирпичі, будинок будувати і відновлювати, якщо ми повернулися в Бучу, а у нас немає будинку. Да? А якщо ми беремо схід, то там зовсім інша картина, там треба зберегти власне життя. Тобто це кожного разу інші виклики соціальні. Інші виклики по виживанню. І треба розуміти, що в пріоритеті були виклики, які потребують негайної моєї уваги, бо це моє життя. Бо ніхто не може про мене потурбуватися, якщо я не вмію про себе турбуватися. Про свою безпеку, про свій захист. І про те, як я буду відновлюватись в цій ситуації. Або як я збережу своє здоров'я і фізичне, і психічне в ситуації такого довготривалого воєнного конфлікту, якщо можна так сказати про війну. Да. Тобто, по-перше, це вирішити, стільки мені треба дивитися, щоб було достатньо, кого я буду дивитися і слухати, і які у мене стоять пріоритетні завдання в житті. Це перше, що дозволяє людині вийти з позиції «травма – це біда», до того, що травма дає певні можливості зростання. Ну, наприклад, це, я думаю, буде цинічно, але воно трошки наглядніше це покаже. Люди, наприклад, жили в будинку і збиралися робити ремонт, але ніяк руки не доходили, не було часу. І тут сталася війна, і їх будинок частково пошкоджено. Ну, я кажу частково, бо можна в ньому жити, да? Ну, наприклад, вікна там вибило, чи там двері повибивало, лутки. Тобто, ну, там певні якісь моменти є, але можна відремонтувати і продовжити жити. І оцей ремонт, це буде ота довготривала задача, яку людина не виконувала, а тут у неї появилась необхідність виконувати це. І вона вже зробить свій будинок таким, яким вона хотіла його мати, правда? Як планувала.
Так.
Я розумію, що це для цього треба фінансові можливості і інші, там багато яких ресурсів, але це можливо. А так само і з психікою. А людина, яка пережила страшну подію, вона щось з неї виносить, не тільки погане. Вона чомусь навчилася в цьому. Так? Вона набула певних навичок життя, якогось іншого, якого в неї ніколи не було. Да, це страшні події. Але перше, вона жива.
Так,
по-друге,
і це саме
вона
головне.
Вона орієнтується в своєму власному житті, і вона може хоча б частково взяти контроль над своїм власним життям. Це все про оцей крок, знаєте, травма, щоб вона переросла в зростання. Тому що якщо травма залишається травмою і не йде в певне зростання, розширення можливості і компетентності особистості, да, яка в цій травмі перебуває, то вона веде до іншого контенту. Коли ми йдемо в посттравматичний стресовий розлад, вплоть до психіатрії. Тобто це не дуже гарно, правда? Тому дуже важливо, щоб людина розуміла, що вона може певні свої, скажімо так, галузі життя, сфери життя контролювати. Да, вона не може контролювати прилітання тих ракет і бомбардувань, але вона може контролювати свої дії при цьому. Що я роблю? Раз, два, три. Що, якщо в мене цей план не спрацює, я роблю план Б, раз, два, три. Да, якщо план Б ніяк не годиться, я роблю план С, раз, два, три. І це про те, що у людини в голові є певний алгоритм, варіативний алгоритм, який дозволяє людині виживати з найменшими для неї показниками шкоди.
Я дякую вам щиро. Дуже такі практичні рекомендації і якби практичні речі ми чуємо сьогодні. Я сподіваюся, що після цього ефіру ми зможемо їх застосувати в своєму житті і більш якби прагматично відноситися до інформації, яку ми отримуємо із засобів масової інформації. Друзі, сьогодні ми говоримо про медіатравму. В ефірі психологиня Ольга Плетка. І про інформаційну гігієну щойно поговорили, та ще й перейшли до висновків, тобто що робити, щоб зберегти своє життя, тобто бути більш прагматичними. І це дисципліна, от це перехід зі звичного режиму життя, коли черпаємо все, що завгодно, слухаємо, до більш обмеженого. Ну ось, і прийшли вже до звичок, мабуть. Що робити, коли звик дивитися новини, постійно працює телевізор, і що робити, коли людина перебуває в цьому такому куполі інформаційному, і начебто і розуміє, що от менше б дивитися, але от хочеться.
Ну, це хочеться вже, ми можемо назвати певною залежністю від хочеться новин, да?
Так.
І це про те, що в нашому організмі починає вироблятися дофамін за умови, коли ми слухаємо ці новини. Що таке дофамін? Це гормон успіху, да? Тобто, коли я щось досяг, да, у нас оця радість така, досягнення, да, відбувається. Це за це відповідає дофамін. І якщо ми слухаємо новини і розуміємо, що там біда, а зі мною все в порядку, іноді дофамін починає спрацьовувати, що ух ти, зі мною все добре. І новини людина починає під цією призмою слухати. страшно, дуже страшно, там кортизол працює, тобто інші гормони, які на стресі, да, виробляються, але дофамін це перевершує, бо коли я подивився новини, я ніби залучений до цих дій в новинах. Тобто я не стою осторонь, то я успішний. Це може звучати для вас зараз дико, але психіка наша формує меседжі трошки інші, ніж ми назовні їх кажемо. Тобто дофамін вам не розкаже, я прийшов, да? Ви просто відчуєте цю радість успіху. І кожен раз ми сідаємо на цю голку дофаміну, коли ми слухаємо ці новини фоново, постійно. І тому дуже важливо, щоб ми берегли себе і розуміли себе по можливості. І розуміли ще одну річ, що війна має початок і має кінець. В історії є багато різних війн, які тривали від одного дню до там століть, да? Але люди при цьому жили і продовжували власне життя. І важливо не тягнути війну в своє життя, а навчитися жити з війною і у війні. І це важливо. Також важливо, щоб ми розумілися, які в нас є потреби, і не, скажімо так, не боялися звертатися за допомогою. За допомогою до фахівців, лікарів, психологів, психотерапевтів, кому хто потрібен. Але треба турбуватися про себе, не забувати, що про вас потурбуються лише тоді, коли ви скажете, що вам погано. А коли ви будете у вирі подій, певних там складних подій, наприклад, там попали під бомбардування, да, то там будуть рятівники, які знають, що робити, да? Рятувальники підготовлені до цього. Але вони вам допоможуть до певної межі, а далі ви самі будете вчитися ходити, вчитися робити все через призму своє травмування, вчитись по-новому сприймати все, що є в житті, цінувати по-різному, тому що цінності дуже змінюються під час війни. Тобто це речі, про які можна балакати безкінечно, але треба розуміти одне. Ви в своєму житті одні однесенькі. Ви тільки знаєте, про що ви думаєте, що ви відчуваєте, чого ви прагнете. Інші люди не можуть бути експертами вашого життя, але вони можуть мати компетенції, які допоможуть вам справитися з власними переживаннями, з власними подіями і з власними станами. І це дуже важливо розуміти, що коли ми просимо про допомогу, це не про слабкість, це про силу нашого духу, що ми розуміємо, що ми потребуємо, і ми можемо шукати фахівців.
Дякую вам, дуже цікаво. І, друзі, не забуваємо все-таки звертатися про допомогу, коли є нагальні потреби. І можете звертатися сміливо до влади, не нарікайте, а краще практикуйте, телефонуйте і звертайтеся до фахівців. Що ж, дякую вам щиро. Можливо, є от в цих умовах якісь поради щодо... Ви згадали в нашій розмові екстрасенсів, астрологів, різні такі бажання, щоб хтось розказав, коли ж закінчиться війна. От як вести себе з таким контентом? Чому, чому нам так хочеться вже знати наперед усе?
Ну, тоді нам легше, тоді ми можемо спланувати певний свій цикл життя до того моменту, да, як все станеться, подія, і розуміти, що далі буде по-іншому, тобто готуватися до цих подій і мати певний зазор часу. Але треба розуміти, що коли ми в травмі, психологічній травмі, дуже часто у нас відбувається певний регрес наших психічних функцій. І коли ми звертаємося до екстрасенсів, до нумерологів, до астрологів і інших людей, які зараз дуже багато нам буйним цвітом, да, на екранах транслюють свої передбачення, тут питання про те, що сприймають це в основному люди, які регреснули до десь 5-6-літнього віку. В той час дуже ми сильно розвиваємо містичне мислення, метафоричне мислення, і у нас дуже багато уява в той час. Ви, може, пам'ятаєте себе чи дітей з власних, так, чи зараз спостерігаєте, що діти 5-6 років, дуже багато казок вам так будуть розказувати, які тут же на ходу придумали, да? Вони створюють певні меседжі, які точно брехня, але вони в них свято вірять, вони його вже намалювали в своїй уяві. Тобто це період такий сензитивний до метафор, да? До створення метафор. Наш мозок вчиться творчість творчо підходити до певної інформації. Це дуже важливий період в житті людини, але людина дорослішає, і критичне мислення, яке в неї є, зв'язок з реальністю, конгруентність цієї реальності, вона дозволяє мозку приймати якісь корисні для людини речі, да? Тобто плани якісь будувати, приймати рішення, які допоможуть, наприклад, ступитися від тої біди, да? Спастися. Ну, тобто це різні можуть бути цілі. Але коли людина провалилася у містичне мислення, то вона потребує оцих чарівників, які будуть їй розказувати, коли що закінчиться, і вона ніби спирається на їх інформацію, вона їм вірить, довіряє, і тим самим зберігає своє таке позитивне ставлення до життя. Це корисно, але це корисно, знов таки, в обмежених кількості. Коли тільки це присутнє в житті, то з реальністю ми не дружимо зовсім, ви ж розумієте.
Так,
да?
Так, так.
Тому якщо людині дуже зле, і вона послухала якусь людину, яка її там солоденьким голосочком заспокоїла, то, будь ласочка, послухай цю людину, заспокойся, а потім сядь і подумай, яку інформацію вона донесла. Чи вона має експертне право казати цю інформацію? Вона, грубо кажучи, чи є вона на службі у Бога, да, який розказав їй, коли що буде. Да? І ви розумієте, настільки це абсурдно, те, що я зараз промовила, так? І тоді наш мозок, заспокоївшись, починає шукати зв'язок з реальністю. А коли ми не аналізуємо, не рефлексуємо, що відбулося, то ми так ну, і почуваємо себе, знаєте, ніби в рожевих окулярах.
Так, так.
Оце війна закінчиться влітку, оце все, можна те робити, можна то робити, все добре. Ми не знаємо, як це буде. Ми взагалі не знаємо, стільки буде тривати життя той чи іншої людини, тому що розтяжок повно, стільки людей вже підірвалось на морі, дуже захотіли покупатися, так. Да? Бо є звичка. Так. Тобто це про те, що ми не можемо спрогнозувати нічого в своєму житті. А є щось більше за нас. Це така велика фігура, це війна, да? Яка може зруйнувати вщент життя за секунди. І треба розуміти, що важливість життя, цінність життя в той миті, в якій ви живете. Те, що було, вже не повернеться. Навіть якщо там було дуже добре і ви згадуєте це з радістю, ви можете туди сходити в уяві своїй на певний час, щоб ресурсів набратись, да? Згадати, що ви були сильними, чи у вас було все добре, да? Ну, в вашій уяві, і так. Повернутися в реальність. У вас є сила, ви цього досягали в своєму житті, ви досягнете ще не раз цього. Але коли ми там зависаємо в минулому, то ми не бачимо реальності. А коли ми слухаємо чарівників, про яких ми з вами кажемо, так. Ми зависаємо в майбутньому, якого ще не настало, і ми не знаємо, чи настане, чи буде цей варіант якийсь спрогнозовано. І ми знову не в реальності. Оце постійні очікування, або постійний жаль з того, що було і втратив, або постійне очікування того, що може і не бути. І це все не про реальність. І тоді ми з вами можемо казати про те, що людина, яка не здатна повернутися у реальність і зрозуміти, що я сьогодні, наприклад, встала о 6 і спала 3 години, то мені треба обов'язково виспатись, знайти час для цього. Да? Або я не можу висипатись, мені треба звернутися до лікаря, щоб мені там назначили якісь медикаменти, да, якщо я вже не справляюсь по-іншому. Да? Або у мене там немає зв'язку з кимось з родичів, які там на окупованій території, які я кроки можу зробити, щоб з'ясувати, чи живі вони, чи з ними все в порядку. Оце буде реальність. А все остальне – це не реальність.
Питання реальності доволі актуальне сьогодні. Так. І я щиро радий, що ви, пані Ольго, сьогодні допомагаєте нам якби розібратися трошки в питанні медіатравми та ось страхах, які часто нас або в майбутнє невідоме заводять, або в минуле. І крадуть теперішнє. До речі, питання реальності і питання, власне, Бога. Що ви сказали щодо молитви? Серед наших радіослухачів багато віруючих людей, і від них я чув неодноразово, що одна слухачка телефонувала і каже, що я не дивлюсь новини, я краще молюся Богу, в мене радість тоді є. Я молюся за рідних, близьких, за Україну, і я відчуваю щастя, я відчуваю якби сили робити щось по господарству у себе в сім'ї. Молитва, от в такому випадку, яку роль може грати? Медитація, молитва.
Ну, так, да, я розумію цей формат. Да. Якщо ми кажемо про молитву віруючої людини, в якій віри вона не була, да, це не має значення. Це про опору на більш велику фігуру, ніж реальність. Да. Тобто в реальності ми люди рівні по праву життя, да, А Бог – це деяка така фігура, справедлива фігура велика, да, до якої може звернутися з проханням, звернутися там про допомогу чи ще щось. Да? Тобто це притаманно нашій цивілізації. І це є така дуже гарна опора, навіть у одному з форматів роботи, так званого базіса, віра ключова для того, щоб людина могла спертися на щось і рухатись в своєму житті, коли є такі події. Тому ми можемо сказати, що добре, що вона молиться, але треба ще розуміти іншу сторону цього. Коли вона не дивиться в новини, коли вона не звертається до реальності, а перебуває тільки в пошуку опори, великої опори, та, на Бога, вона отримує ту радість, вона ніби дозволяє собі ту радість. Але бажано, щоб був баланс між тим, на що я спираюсь, і тим, що я маю тепер. А в цьому випадку іноді це буває більш-менш незбалансовано. І треба розуміти, що дуже багато людей вижили завдяки цьому, коли ж вони не могли пережити певні події, да? Вони були дуже страшні для них. Але вони занурювались в молитву або в медитацію, хто кожен по-своєму. Да? І завдяки цьому вони зберігали свої власні сили для потім ривка, коли треба було щось певне робити для того, щоб вижити. Тобто такі свідоцтва зараз вже є серед людей. Тому я можу сказати, що молитва корисна. Якщо ви, скажімо так, звикли до такого формату взаємодії зі своєю реальністю, то будь ласочка. Одне зауваження. Не забувайте все-таки, що реально виходити ножками по землі, і ця земля зараз у нас здригається від вибухів і болю, який ми переживаємо. І від цього ми не можемо відвернутися. Ми можемо тільки розуміти, що ми можемо в цьому робити.
Що ж навіть Ісус Христос сказав, що віра без діл мертва, і тобто одне без іншого не може бути. Що ж, ми будемо закінчувати вже поступово. Пані Ольго, хотілося б ще багато питань підняти, і ви так в деталях розповідаєте про те, як впливає цей інформаційний простір на нас і що робити, і я вам щиро дякую за те, що ви відгукнулися. Давайте підведемо підсумки і зробимо таке, якби, на завершення ось таку спільну якусь чи пораду, чи, можливо, рекомендацію, що робити в таких умовах війни інформаційної, в інформаційному просторі, в якому ми знаходимося, і в умовах гібридної інформаційної війни, яка триває вже не один рік в Україні.
Ну, можна сказати одною фразою. Бережіть себе в усіх аспектах свого власного життя. Фізичному, психічному, моральному, які завгодно приплюсуйте сюди аспекти, які вам треба в вашому житті, важливі і цінні. Але саме головне – турбота про себе, про власне життя, про його якість. А це супроводжується обмеженням травмуючих новин, це регулюється критичним мисленням і співвідношенням новин і реальності, в якій ви перебуваєте, вибачте. І це також співвідноситься з тим, що треба берегти себе і близьких не тільки раді того, щоб щось там сталося в житті, а заради того, що це життя триває, і це життя вартує того, щоб ви його проживали сповна і в повній мірі.
Дякую вам. З нами в ефірі кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології Ольга Плетка. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія.